Вы на хвалях Радио Свобода. У Минску 20 гадзінаў 30 хвілінаў. У Пражскай студыі навінаў Сергій Навумшык. І на пачатку коротка асноўныя беларускія падзеі. Візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі ды іншых беларускіх чыноўнікаў будуць падоўжаныя яшчэ на адзін год да кастрычніка 2010 году. Адначасна дзеянне санкцыяў будзе прыпыненае на паўгады. Такое рашэнне яшчэ да сённяшняга пасяджэння Рады Еўразвязу было прынята на ўзроўні амбасадараў. Міністэрства аховы здароўя Беларусі рапартуе, што 10 лістапада ў краіне назіраецца значнае скарачэнне зваротаў з нагоды вострых рэспіраторна-вірусных інфекцыяў. Лічба захварэўшых на свінны грып паводле міністэрства не мяняецца 10 лістапада, гэта 165 чалавек. Тым часам у шпіталях працягваюць паміраць хворыя на пнеўманію. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Прадстаўнікі палітычных партый моладзевых рухаў арганізавалі жывы ланцуг на Кастрычынскай плошчы ў Менску. Форум грамадзянскай супольнасці ў рамках праграмы «Еўразвязу ўсходняе партнерства» пачаў працу ў Брусэлі. У ім бяруць удзел каля 240 неўрадавых арганізацый з краінаў «Еўразвязу» і 6 постсавецкіх краінаў удзельніц ўсходняга партнерства. З Беларусі на форум запрошаны прадстаўнікі 27 арганізацыяў. Гэта былі асноўныя беларускія падзеі, а цяпер да міжнародных навінаў. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама, які знаходзіцца з візітам у Кітаі, заявіў, што Вашынгтон і Пекін могуць не супрацьстаяць, а супрацоўнічаць. На сустрэчы са студэнтамі ў Шанхаі Абама падкрэсліў важнасць выканання правоў чалавека ў Кітаі, у тым ліку рэлігійных правоў і правоў этнічных меншасцяў. На першых пасля абвяшчэння незалежнасці Косава муніцыпальных выбарах, якія адбыліся ў нядзелю паводле папярэдніх дадзеных, атрымала перамогу дэмакратычная партыя Косава на чале з прэм'ер-міністрам Хашымам Тачы. У галасаванні прынялі ўдзел і сербскія жыхары цэнтральнага Косава і анклаваў на поўдні краіны. У месцах з высокай яўкай выбаршчыкаў яны атрымалі перамогу. У паўночнай частцы Косава сербы на заклік Белграду байкатавалі выбары. Міністры замежных справ і абароны краінаў Еўразвязу абмеркавалі ў Брусэлі стратэгію дзеянняў у Афганістане. Міністр замежных справ Швецыі, якая старшынюе Еўразвязе, заявіў, што ўлада Афганістану павінна ліквідаваць карупцыю ў кіраўніцтве краіны, каб не пазбыцца даверу краінам, якія дапамагаюць Афганістану. Штогод еўрапейскі звяз накіроўвае ў Афганістан каля 1,5 мільярда даляраў. У Іраку в адной з вёсак непадалёку ад Багдаду невядомыя апранутыя ўніформу вайскоўцаў забілі 13 чалавек. Большая частка забітых – члены сям'і кіраўніка мясцовага суніцкага атраду, які змагаўся супраць Аль-Каіды на баку ўрадавых сілаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.